Genesa, capitolul 11, versetul 4. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Azi aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un eveniment care a avut loc cu mulți, mulți ani înainte. Un loc, o localitate, dacă vreți, pentru că așa spune cuvântul că cetatea a fost numită, deci a devenit un oraș, un loc unde oamenii au ales să aibă o atitudine față de Dumnezeu și Dumnezeu a ales să intervină într-un fel deosebit. După cum bine știți, este locul unde Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor. Pentru că înainte se vorbea o singură limbă pe pământ. Dar din ziua când Dumnezeu a venit, a coborât, să vadă ce face omul, lucrul acesta s-a schimbat. Haidem, zicea. Oamenii au zis, haidem să facem? Și Dumnezeu a zis, haidem, tot la plural. Încă o dovadă a Trinității. Chiar de la începutul acestei cărți apare din nou și din nou să facem omul, la plural, haidem să ne pogânăm. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu în trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ce a găsit Dumnezeu pe pământ, bineînțeles că El nu a trebuit să coboare pe pământ, că știa, dar în lecturare am văzut o descriere care se potrivește cu înțelegerea noastră a oamenilor. Toți să înțeleagă că Dumnezeu a intervenit în mod direct asupra acestei activități pe care oamenii au ales să o facă. Să zidească o cetate, care nu era lucru rău, și să zidească un turn, cu scopul să ajungă până la cer, până la nori probabil, care nu era așa de greu, după cum vedem clădirile din ziua de astăzi. Dar din cauza ce a fost în spatele dorinței lor, Dumnezeu i-a împiedicat. Spune cuvântul Domnului că toată omenirea era unită. Niște constructori ambițioși au stat împreună și au lucrat ca unul până când Dumnezeu le-a încurcat limbile. Cine știe ce gândeau ei că vor găsi când ajung acolo sus? Turnul acesta a fost și este un simbol al răzvrătirii, al neascultării. Și vom vedea de ce. Pentru că Dumnezeu le-a dat o poruncă. Imediat după potop le-a spus, creșteți și umpleți pământul. Dar ei n-au vrut să umple pământul. Ei au vrut să fie împreună, pentru că cineva îi sfătuia, îi conducea în această direcție. Povestea aceasta, prezentată doar în câteva versete, este bine cunoscută și impactul acelui eveniment este simțit până astăzi. De aceea avem atâtea limbi, pentru că Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor. În mii de limbi sunt astăzi pe pământ. Înainte parcă era mai ușor, toți vorbeau aceeași limbă, se înțelegeau ușor și nu puțin atei agnostici sunt cei care își bat joc și de acest eveniment, ca și de evenimentul din viața lui Noe. Evenimentul acesta însă este adevărat și mai sunt și alte surse în istorie care dovedesc lucrul acesta. De exemplu, în cultura haldeilor, cam 1500 înainte de Hristos, se păstrează un document. Documentul acesta este în muzeul din Anglia, din Londra, care spune, clădirea acestui templu, spuneau haldei, a fost întreruptă pentru că oamenii au ofensat Dumnezeii care într-o noapte a dărâmat și le-a încurcat comunicarea. Asta e o scriere foarte veche. Altă cultură sumeriană, cei care au început să scrie pe tăblițe de lut, cam în aceeași vreme, spune că Dumnezeul înțelepciunii a încurcat limbile oamenilor. Același eveniment. Venim mai aproape în timp, 600 de ani înainte de Hristos, în Babilon. Nabopolosor, regele lor, a scris că a găsit unde a fost zidită această cetate și acest turn. Unele scrie, spun că s-a găsit și cărămiz, pe care scrie El Nimrod. Asta știți ce înseamnă? Dumnezeu Nimrod. Deci, povestea lui Nimrod, omul care era tare pe pământ în acea vreme, din cauza unei traduceri care lasă de dorit, a lăsat să se înțeleagă că acest om era bun, când de fapt era împotriva lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu s-a coborât și le-a încurcat planurile. Pentru că gândurile lor, intențiile lor erau rele. În primul rând, neascultare. Dumnezeu a zis, împrăștieți-vă, și ei au zis, nu, noi stăm aici. Eu sunt tare, a zis Nimrod, fiul lui Cush, fiul lui Ham, fiul lui Noe, și așa mai departe. Noi stăm aici, vrem să dominăm peste oameni, să-i controlăm, să facem ce vrem noi. Nimrod a început să împărățească în acea vreme, era tare. Dar de ce au fost scrise aceste lucruri oare? Ce folos? Roman 15,4 spune că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Dar ce o să mai învățăm oare de aici? Un eveniment care toți copiii Domnului cred că a avut loc, nu e o legendă, nu e un mit, Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor. Ce vrea să învățăm? Să învățăm că Dumnezeu este în control întotdeauna. Că neascultarea are consecințe. Se lasă cu urmări. Întotdeauna. Pentru că ei au hotărât ceva ce n-a plăcut lui Dumnezeu. Iată că ei sunt un singur popor, Geneza 11:6, și toți au aceeași limbă. Și iată că iată de ce s-au apucat acum nimic, nu i-ar putea împiedica să facă ce și-au pus în gând. Dumnezeu n-a vrut ca acel turn care stătea în picioare pentru răzvrătire, ca simbol, să reușească. Au zis, hai să ne facem un nume oamenii, hai aici să fim cunoscuți, am făcut și noi ceva. Și Dumnezeu le-a încurcat planurile. Nimrod acesta, despre care avem informație din alte cărți, care nu e foarte importantă, a fost un om care a domnit peste oameni, dar era împotriva lui Dumnezeu, nu pentru Dumnezeu. Cărțile spun că ar fi trăit până la 275 de ani, când l-a omorât Esau. Cărțile spun că a moștenit hainele lui Adam, pe care Noe le-ar fi luat în corabie. De aceea toate animalele erau supuse. Și în felul acesta a devenit un om puternic. Dar Dumnezeu a intervenit și le-a încurcat planurile. Pentru că Dumnezeu a lăsat o ordine în lume. Și de la început, asta e ideea pe care vreau să mă duc astăzi, omul a vrut să iasă din această ordine a lui Dumnezeu și să-și facă o nouă ordine care se potrivește foarte bine cu ce se întâmplă în zilele de astăzi. Nu ne place ordinea lui Dumnezeu. Vrem să facem ce vrem noi. Geneza 9:1, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ei n-au vrut să umple pământul, ei au vrut să fie la un loc ca omul acesta să aibă control. De ce n-au vrut? Mă gândesc că le-a fost frică. Mă gândesc că n-au avut încredere în Dumnezeu care le-a promis că nu va mai pedepsi lumea cu potop. Și de aceea s-au hotărât să-și facă un tur Ca în cazul că vor veni apele din nou, ei să aibă unde urca. Cel puțin elita, cel puțin cei tari, au unde să urce, să nu-i mai ajungă pedeapsa lui Dumnezeu. Dar Nimrod nu era tare înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a stricat planurile. Nimrod a avut un fiu, ați auzit despre el în cartea lui Ezechiel, la capitolul 8, Tamuz. Oamenii l-au zeificat, au zis că e zeitate. La Ezechiel, când Dumnezeu duce pe Ezechiel în templu, în Duhul, să vadă ce se întâmplă acolo, îi arată niște femei care plângeau pe Tamuz. Deci a devenit un zeu pentru oameni, căruia se aducea închinare. Oamenii aceștia au fost oameni cărora nu le-a plăcut rânduiala lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Aceasta a fost ordinea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și dacă urmărim de-a lungul istoriei, omul s-a împotrivit și se împotrivește lui Dumnezeu și se va împotrivi până la punctul unde vor încerca să instaureze pe pământ o nouă ordine mondială. Ați auzit cuvântul ăsta? New World Order? Este foarte adevărat că se planifică și în sfârșit, așa cum Scriptura spune, va fi o triadă demonică. Anticristul, diavolul, nu? Și Satan vor căuta să controleze oamenii, să facă o ordine de-a lor, un singur guvern al lumii. Ei încearcă din răzputeri și astăzi să controleze și să distrugă ordinea pe care Dumnezeu a făcut-o. Că El a făcut o ordine în tot felul, în toate mediile de viață, pe baza credinței iudeo-creștine, țările și-au făcut constituții după care să se conducă. Dar astăzi, cum este Europa, nu vrea să aibă nimic de-a face cu ideile creștine, ci ar vrea să le scot afară. Și țara noastră, în care noi trăim, urmează în aceeași ordine. Să unul din motive de ce am ales acest subiect este ca să știm la ce să ne așteptăm. Să știm că va trebui să veghem, să fim tari, să nu fim de acord cu nimic care este împotriva rânduielei puse de Dumnezeu în viața noastră de cuvântul Său. Pentru că oricât ar încerca oamenii, conform vedenii lui Daniel, ei nu se vor uni, că lutul nu se unește cu fierul. Vor reuși probabil într-o oarecare măsură după plecarea bisericii de pe pământ, prin forță și frică să instaureze un guvern. Pentru că oamenii aceștia care vor un guvern nou, ei vând frica. Dacă ne unim, nu ne poate distruge nimeni. Ei vând ideea că economic suntem mai tari. Dar împreună cu aceasta vine și ordinea politică și religioasă. Va veni ca un lucru bun. Anticristul va veni ca om al păcii, care va rezolva multe probleme, însă are planuri diabolice de a subjuga sufletele oamenilor. Va spune, este greșit să trăiți cu frică. Și frica este greșit. Ceva greșit în viața unui credincios, cu excepția celor nemântuiți. Ei pot să aibă frică pentru ce urmează, dar credincioșii nu trebuie să aibă frică. Singura frică bună este aceea de Domnul, aceea că ceva numit păcat m-ar putea despărți de Dumnezeu. De lucrul acesta poate să-ți fie frică, pentru că este o frică sănătoasă. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca ei să stea împreună, ar fi spus, ar fi putut să-i unească, să le facă un guvern. Dar nu a vrut. Și în spatele planului lor era o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Duminica trecută v-am dat acel verset din 1 Cronici 28:9 care spune că Dumnezeu este Cel care cercetează inimile, pătrunde închipuirile și gândurile. Închipuirile înseamnă fanteziile. Da? Ați văzut un tânăr visând cu ochii deschiși așa? Dumnezeu pătrunde acele închipuiri. Orice planifici în gând sau în închipuire, în fantezie, sunt și este cunoscut de Dumnezeu. Și pacea despre care vorbesc oamenii, guvernul acela bun, nu va veni decât în timpul miei de ani, când Domnul Iisus va domni cu poporul său, când Domnul va scula pe David, spune ca prorocii, și va domni peste întreg pământul și va fi o pace de 1000 de ani, timp în care Satan va fi legat. Evenimentul acesta vorbește despre control. Cine e în control? Omul a vrut să fie el în control. Vrem să zidim un turn, să ne facem un nume. Pe noi nu ne biruiește nimeni, nici măcar Dumnezeu nu ne mai poate omorâ. Că dacă trimite ape, iar ne urcăm sus. Psalmul 2 parcă zice că Dumnezeu stă pe tron și râde de planurile celor răi. Totuși, Dumnezeu a luat în serios planurile lor și le-a schimbat limbile, le-a încurcat. Poate ați avut ocazia să cumpărați un aparat și a trebuit să alegeți limba în care vreți instrucțiunile. Engleză, spaniolă. Lui Dumnezeu nu i-a trebuit mult timp. Aveți telefoane și câteodată spune, e timpul tu update, să înlocuiască programul cu un program nou și îți cere voie. Și îl schimbă. Uneori e mai rău ca înainte. Dumnezeu n-a trebuit să ceară voie. Hei, am să umblu puțin la software, la programare, la voie. Și nici n-a trebuit să dureze timp. Într-o clipă a putut să schimbe în mintea lor înțelegerea cuvintelor, așa că numai unii oameni s-au înțeles cu anumiți oameni. Și când s-au separat din cauza aceasta, urmând porunca lui Dumnezeu, fără să vrea, s-au separat după voia lui Dumnezeu, pentru că numai cei care s-au înțeles unii cu alții au mers împreună. Pentru că Dumnezeu este în control. A fost, este și va fi. În control întotdeauna. Abia mai târziu, în ziua cincizecimii, Dumnezeu avea să folosească aceste limbi ca un semn acelora care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Același semn este și astăzi pentru cei care au stat sub cascada Duhului Sfânt și au fost inundați. Nu doar au fost născuți din nou, ci semnul botezului cu Duhul Sfânt, a umplerii, este vorbirea în limbi. Abia atunci Dumnezeu, și mă gândeam ieri, oare nu de aceea a ales Dumnezeu pedeapsa aceasta? S-o trimită peste ei că avea să folosească mai multe limbi ca semn acelora care cred în Dumnezeu și primesc puterea Duhului Sfânt. Vom afla mai precis când vom ajunge sus în cer. La Babel, Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor din cauza neascultării lor. N-au vrut să se împrăștie, ci au vrut să fie uniți și cineva să domnească, să-i folosească. Totuși Dumnezeu a dus vremea Noului Testament, vremea noastră, când Dumnezeu unește popoarele, nu prin a înlătura o graniță omenească, ci prin a ne uni în credința celor care cred în Fiul Său. Ne-a unit și astăzi suntem uniți, fiind o credință, un Domn, un botez, un singur Tată. Iată unirea care a făcut-o Dumnezeu și n-a avut nevoie să ne pună pe toți în aceeași țară, ce ne-a lăsat împrăștiați pe tot pământul. Și Dumnezeu este pentru unire, dar după felul Lui, la timpul Lui, El a hotărât aceste lucruri, dar în vremea celor din Babel, nu era vremea ca ei să stea împreună, ci să fie împrăștiați. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Va veni vremea când toți, din toate neamurile, din toate limbile, se vor uni și vor fi împreună. Spune Apocalipsa 5:9, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu ca cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. Vorbește de 1000 de ani. Un neam nou, o limbă. Și aceștia, spune Apocalipsa 5, că vor cânta o cântare nouă. Dar va trebui să știi limba aceea. O limbă pe care o va da Duhul Sfânt, ca toți să vorbim aceeași limbă. Turnul Babel reprezintă efortul omului să se descurce fără Dumnezeu. Dumnezeu vrea una, ei au vrut alta. Așa că atunci când au ajuns în Valea Șinear, acolo au decis să își facă un nume prin a zidi acel turn înalt. Valea Șinear a fost renumită și mai târziu, dacă vă aduceți aminte, Acan a avut Mantada Șinear, a fost un fel de Champs-Élysées din Franța, unde era tot ce e mai nou. Dumnezeu a stat împotriva lor, pentru că scopul lor a fost independență de Dumnezeu. Probabil că era în formă de piramidă și oamenii au încercat să facă pictorii renumiți, au făcut picturi care arată templul neterminat, pentru că a fost întrerupt de Dumnezeu. Pentru că oamenii dintr-o dată nu se mai puteau înțelege unii cu alții. Noi, majoritatea, am avut această experiență. Când am mers într-o țară sau am venit aici și nu știam babă de engleză. Nu? Și se părea că vorbește păsărește sau ce vorbește. Când ei aveau cunoștință deplină despre ce vorbesc. Și a trecut timpul și am început să înțelegem și noi ce vorbesc ei. Va veni vremea să vorbim din nou înaintea Lui aceeași limbă. Că Dumnezeu nu are nimic împotriva clădirilor. Eu și poate mulți de aici ați fost în clădiri înalte, până în nori, în New York, în Chicago, și spune vizibilitatea e 0 sau 50% sau cât de sute de fiți. Și Dumnezeu nu le-a trântit alea la pământ, că omul poate merge foarte puțin. Cu avionul merge abia până la 10 km înălțime, nu? 30.000 de fiți. Maxim 60, că după aia riscă să iasă afară. Să tot ducă. Da? Și nu mai aduce nimeni înapoi. Deci Dumnezeu nu avea probleme cu clădirea. Avea probleme cu ce era în capul lor. Vrem să fim independenți? Și de mai vine potopul, arătăm că noi suntem mai tari, mai deștepți, ne descurcăm. Sau cine știe ce s-au gândit ei că vor descoperi în nori. Da? Oamenii de-a lungul vremurilor au încercat să formeze imperii, să se unească, să fie un conducător. Haldei, babilonenii, după aceea grecii, romanii, tot un zadar, sau Biserica Catolică încerca să stăpânească tot pământul. Nu va fi niciodată, până când nu va fi Iisus Hristos, Domnul Păcii, Stăpân și Conducător peste tot pământul. De asemenea, învățăm aici că omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu are un potențial extraordinar de a face lucruri. Și vedem lucrurile acestea în lucrurile noi, invențiile care se fac, tehnologie, dar totul e îngăduit de Dumnezeu până la o anumită limită. Babel reprezintă efortul omului fără Dumnezeu. Omul care vrea să fie independent. Dumnezeu a zis, umpleți pământul? El a zis, nu. Acum ajungem la o întrebare personală. Ai tu un Babel în viața ta? Un loc, o siguranță, o încredere în ceva, că te descurci? Încredere în niște bani nenorociți care în curând nu vor avea nicio valoare? În titluri, în diplome? În ce poți să ai încredere? Îți poate fi un Babel dacă acestea sunt înaintea lui Dumnezeu puse în viața ta. Ele prezintă un pericol și Dumnezeu poate alege să le lovească, să le distrugă, ori alții să le lase până în ziua când lucrurile pe pământ vor lua o devastare, vor fi devastate în așa fel încât nu le va folosi la nimic. Aș vrea să vedem în acest pasaj controlul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care știe tot. Le-a încurcat limbile și totuși Dumnezeu știa fiecare limbă. Câți de aici poate n-am avut experiențe cu Dumnezeu și Dumnezeu ne-a vorbit pe limba noastră. El știe și limba românească, da? Știe toate limbile. El le-a creat. El este în control. Primul lucru. Lucru doi, să nu ai un Babel al tău pe care te bazezi, care să însemne, am o siguranță chiar dacă Dumnezeu nu e chiar așa cum cred oamenii. Eu am o bază, eu cunosc, asta atrage atenția lui Dumnezeu și chiar mânia lui Dumnezeu. Singurul fel în care poți fi în siguranță este prin a te împăca cu Dumnezeu, prin Fiul Său, prin jertfa care a adus-o la Golgota, ca oricine crede în El să nu aibă parte de iad, ci să fie mântuit. Babel a fost o sfidare. Babel și astăzi reprezintă o sfidare. La Salzburg s-a făcut o clădire în Europa, în Germania, care, dacă o vezi, pare neterminată. După planurile arhitecților, ea este terminată. Dar ea seamănă foarte mult cu un tablou foarte vechi, făcut, care se prezinte turnul Babel, neterminat. Așa, mulți l-ați văzut, sigur, l-ați recunoaște. Ea a făcut clădirea aceea să seamene cu turnul Babel. În mod specific să spună, noi vom termina, vom reuși acolo unde primii oameni care s-au împotrivit lui Dumnezeu n-au reușit. Noi vom reuși. Uniunea Europeană de acum, cu o influență până la noi, încearcă să aducă oamenii, să-i unească într-un singur guvern. Este o sfidare față de Dumnezeu, pentru că ei lasă afară lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în ordine în viața omului, pentru viața omului. Și a zis, noi vrem o nouă ordine. Ei spun, multe limbi, o voce. Asta e logo-ul lor. Multe limbi, o voce. Ne-ai făcut, Doamne, multe limbi? Noi nimic, avem o singură voce. Suntem împotriva Ta. Împotriva tot ce e neprihănit și curat și bun. Aceasta este agenda lui Satan, Aceasta este Duhul lui Anticrist, care se va lupta pe pământ, va lua amploare și tehnologia, cât este ea de sofisticată și de bună de multe ori, ea va ajunge să fie folosită înspre rău, însă înspre a subjuga sufletele oamenilor. Sunt 28 de țări până acum unite, printre care este și România. La 1 ianuarie 2007, România a devenit parte din Uniunea Europeană. Au niște reguli care românilor nu le plac, dar șefii lor, pentru anumite avantaje politice, au ales, au dorit lucrul acesta. Aici apar niște lucruri de care noi trebuie să ținem seama. Fie că răpirea bisericii are loc înainte de necaz, fie că are loc în necaz sau după necaz. Eu înclin să cred puternic că răpirea este înainte. Da? Pentru că el vine ca un hoț. Dacă răpirea are loc, deja știe exact când vine a doua oară, după aceea. Dar n-aș vrea să ne hazardăm, să spunem ce nu ne s-a spus precis. Pericolul este că mulți din cei care învață că mai întâi vine necazul și în mod deosebit pentru cei căldicei este un mare pericol din cauza că ei spun mai am timp destul să mă pocăiesc. Când va veni necazul, atunci sunt gata să mor pentru Hristos. Nu știe că dacă nu adună putere acum, nu va avea putere nici atunci. Noi trebuie să fim gata pentru toate. Cum spun românii, în zilele de astăzi e legal să cânți deșteaptă-te române, dar puțin se deșteaptă. Să-și îndrepte privirile în sus, cum spunea textul duminica trecută. Este timpul să căutați pe Domnul, să vină să vă ploaie mântuire. Eu înclin puternic. Cât de puternic? 90%. Să cred că Domnul poate veni astăzi, dacă vrea. Pentru că tot pământul este plin de cunoștința Lui, prin radio, prin televiziune. Însă aș vrea să privim puțin la planul pe care Anticristul vrea să-l dezvolte împotriva lui Dumnezeu, ca să fim pregătiți. Știți că romanii aveau o monedă pe care era un bou, un jug și un altar. Și spunea, suntem gata pentru amândouă. Suntem gata și pentru jertfă, dar suntem gata și să tragem la plug, să muncim. Așa trebuie să fim noi gata. Să fim gata pentru răpire, dar să fim gata și pentru necaz, pentru încercări. Pentru că pentru unii vine necazul în mod personal, în familie, cu lucruri nedorite și nu-ți trebuie mai mare necaz. Mulți n-ajung la acel necaz mare. De aceea noi trebuie să fim gata pentru amândouă, pentru că planul este acesta, să se globalizeze puterea în tot pământul, să se supună toată lumea la noua ordine. Dar care e problema cu vechea ordine? Păi românește, care e baiul? Pentru că vechea ordine e lăsată de Dumnezeu. Nu le place noua ordine copiilor lui Dumnezeu, pentru că ea înseamnă depărtare de Dumnezeu. Și am să vă dau câteva exemple. Dumnezeu a lăsat în ordinea care a făcut-o căsătoria să fie într-un bărbat, într-un bărbat și o femeie. Așa este? Noua ordine zice asta, nu mai este regulă. Da? Și în unele țări pot să fie amendat și închis dacă pronunță face aceste afirmații. Ei nu mai vor vechea ordine, pentru că înseamnă dependență de Dumnezeu. Dacă noua ordine ar fi avut putere deja, când mergeați la baie, găseați baie pentru bărbați și femei. Îmi spunea fratele Dan că a fost în San Francisco, nu? Și a mers la baie și acolo erau femei și bărbați. Asta e noua ordine. Împreună, ca animalele. Exact. Că nu separă animalele care e mascul și care e femelă, nu? Oamenii vor o nouă ordine să fie ca animalele, să meargă împreună. Că nu le place vechea ordine. Ei vor orice lucru care duce spre desfrânare. Vechea ordine spune un singur Dumnezeu. Este tolerabil, este acceptabil. Și așa a trăit multă vreme și Europa și America la început. O credință bazată pe Scriptură, pe ideile iudeo-creștine. Dar astăzi, noua ordine spune, vrem toleranță pentru toate religiile. Mai puțin pentru creștini. Dar vrem să tolerăm. Poți să vorbești la școală de Buddha, de Mohamed, de oricine vrei, dar nu vorbi despre Iisus Hristos. Asta e noua ordine. Și unii sunt gata să se lepede pentru un avantaj mic de mic. Trebuie, după noua ordine, să tolerezi orice mod de viață. Ar vrea noua ordine să vă educe copiii. Și în unele țări, așa cum știți, pentru orice motiv, sunt gata să-ți ia, de ce? Să le scoată pe Dumnezeu din cap. Să le bage ordinea lor. Că omul e în stare să se descurce singur și fără Dumnezeu. Asta e noua ordine. Și cine nu tolerează, va avea de suferit. Vor să-ți educe copiii și încearcă deja de astăzi, nu? Ei știu multe lucruri înainte de vreme. Pentru că sunt educați în școală cu aceste lucruri. Ca și copiii lui Dumnezeu, noi vrem albul să fie alb, negru-negru. Ei nu vor. Noua ordine vrea gri. Totul e acceptabil. Să nu mai fie diferență între sacru și profan, spre cei sfânt și pentru și ce nu-i sfânt. Vechea ordine a spus un soț și o soție, până la moarte. Noua ordine spune, poți să ai câți vrei, succesiv, unul după altul. Da? Poți să ai câți vrei, soț, soții, unul odată. Mormonii nu ține seama nici de asta. Da? Sunt vreo 30.000 care locuiesc în poligamie, cu multe neveste. Dar Dumnezeu este îndelung răbdător. Așteaptă și așteaptă. Noua ordine vrea să înlocuiască vechea ordine. Noua definiție a familiei. Două mame, doi tați. Îți va cere să accepți lucrul acesta și să spună, asta e normal. Doi tați să crească un copil, să înfieze copii, că altfel n-are cum, da? Două mame să crească copii și să spui, asta e normal, asta e bine. Iată ce aduce noua ordine. O împotrivire voii lui Dumnezeu. Pentru că se pune la punct o elită demonică care va controla lumea la sfârșit și va fi mai rău ca la turnul Babel. Și nimeni nu se va putea împotrivi fără să aibă de plătit consecințe grozave. Cum spuneam, clădirea aceea de la Salzburg pentru Parlamentul European este un protest împotriva vechii ordine a guvernării lui Dumnezeu. Și un oficial a zis, ce n-au reușit oamenii să facă acum câțiva ani, câteva mii de ani, vom reuși să facem noi. Adică să ne facem voia noastră independent de Dumnezeu. Dacă ați merge în Georgia, ați găsi niște pietre mari, extraordinar de scumpe a fost sculptarea acestor pietre uriașe, pe care sunt scrise noile 10 porunci. Am să amintesc pe scurt doar câteva. Controlul populației, numărul lor, să fie scăzut și controlat. Controlați reproducerea, o singură limbă. Legiferați orice credință, afară de cea bună, bineînțeles. O singură credință vor să aducă. Cine a plătit pentru această piatră? Pietre enorme, milioane? Nu se știe. Prin atâtea conturi s-au jucat cu banii și a transferat, încât nu se poate găsi cine a plătit. Dar noi știm cine este în spate, Anticristul, care vrea să aducă o nouă ordine, că nu le place ordinea lăsată de Dumnezeu. Eu aș vrea ca în primul rând să fiu gata pentru răpire. Asta mi este primul meu scop, cu copiii Domnului care așteaptă pe Domnul. Dacă este îngăduit să ajungem la necaz, trebuie să fim gata și pentru aceea. Aș putea să aduc în fața dumneavoastră numele unor predicatori vedete, români sau americani. Și fiecare să dovedească cu versete că Domnul vine înainte de necaz, alții dovedesc că vine la mijlocul necazului și alții dovedesc că vine după necaz. Eu sunt înclinat să cred înainte. Eu sunt gata, zic, punându-mi nădejdea în harul care va fi adus, să fiu gata pentru răpire, păstrând un cuget curat, iertând pe toți, căutând pacea și sfințirea. Dar dacă Dumnezeu îngăduie să suferi, vom suferi. Pentru că nu vom da înapoi dacă vin persecuții, nu? Că noi știm ce e important, sufletul. 2 Timotei 3:1, faimosul text. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acolo citim cum vor fi oamenii în vremea de astăzi. Problema este că unii poartă numele de creștini și ei îndrăznesc să spună că îi așteaptă pe Domnul. Nu amestecați paiele cu grâu, zice prorocul. Binele și răul în casa ta, curat și necurat. Sfințiți-vă pentru Domnul dacă vreți să aveți parte de răpire, dacă vreți să aveți puterea să rezistați dacă vine necazul. Că altfel nu vei avea putere și nici nu vei avea parte de răpire. Nu este altă cale decât sfințirea. Nu este altă cale decât ascultarea de Dumnezeu. Deja sunt vremuri grele pentru că găsim oameni de felul în care îi descrie Apostolul Pavel la 2 Timotei 3. Mormonii se pregătesc, au mâncare pentru 2 ani, de 10 de ani, mâncă vechituri, că mereu mănâncă vechiturile și cumpără noi. Da? Guvernul s-a pregătit, are adăposturi subterane și depozite imense pentru elită. Noi ce facem? Cumpărăm conserve? Nu! Ne apropiem de Domnul. Asta e calea. Fii pregătit să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Pregătește-te să-L întâlnești, zice prorocul. În orice zi, în orice moment, dacă vine pe drum spre casă, dacă vine noaptea viitoare, fii sigur că ești împăcat cu Dumnezeu. Că nu accepți noua ordine care înseamnă călcarea voii lui Dumnezeu. Nu sunt de acord cu nimic ce este împotriva lui Dumnezeu. Orice m-ar costa, pot să-mi iei tot ce am, pentru că cel mai scump e sufletul meu. În noi este Iisus Hristos. Da? Efeseni 4 spune că Hristos locuiește în noi. Dacă templul acesta este ținut sfânt, ca El să poată locui în noi. Noi ne apropiem de Domnul, căutăm pe Domnul, să umplem candelele, de aceea vă chemăm la rugăciune. Și asta așa de greu pentru oameni să vină la rugăciune miercurea. E greu, e greu, pentru că e vremea de zăbavă. Ferice de cel ce adună ulei în candelă și în rezerve. În vremea sfârșitului, spune Domnul Iisus, că vor fi niște semne, semne ale venirii Lui, la Matei 24, de la 3 în jos. Religii înșelătoare, Hristos mincinoși. războiului, vești de război, nu încetează. Dezastre naturale sunt enumerate, războaie culturale, religioase. Și oamenii își adună o comoară de mânie împotriva lui Dumnezeu, că refuză împăcarea cu Dumnezeu și vrea o nouă ordine care înseamnă libertate, să faci ce vrei, în sensul rău al cuvântului, ce dictează firea pământească. Romanii 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Mânia lui Dumnezeu este la ușă. Ferice de cei care scapă de mânia lui Dumnezeu. Că noi n-am fost rânduiți, spune Pavel, la mânie. Cei care iubiți pe Domnul și acceptați necazurile care vi le dă să vă încerce credința, primiți-le ca de la Domnul, mustrarea și tot ce vine de la El. Ca să nu aveți parte de mânia lui Dumnezeu. Spune Luca 21, luați seama la voi înșivă. De ce? Pentru că ziua aceea va veni ca un hoț. Nu știi, numai vor auzi oamenii. Au dispărut și vei fi plecat, ori vei fi rămas în necaz. Va veni și o vreme când va domni pacea. Va veni și o vreme când ne vom bucura fără să simțim vreun pericol, vreo apăsare din partea cuiva. Spune Țefania la 3:9 că va veni o vreme, spune, când voi da popoarelor buze curate, cu toții, ca toții să cheme numele Domnului, ca să-i slujească într-un gând. Dar înainte de acea vreme de 1000 de ani, va fi răpirea, va fi necazul, și nu se merită să dai nesfârșitul pentru puțin, pentru câțiva ani. Pentru că mulți zic, vreau să gust viața și când voi fi bătrân, atunci să slujesc, să caut pe Dumnezeu. Și ei nu știe că pot muri noaptea aceasta ca bogatul care a primit acea urechiere. Nebunule, în noaptea asta ți se va cere sufletul. De aceea trebuie să fim gata în fiecare zi ca venirea Lui sau necazul sau prigoana să ne găsească gata. Dacă te pregătești pentru venirea Lui și accepti ideea în cazul de necaz am să rămân credincios, n-ai ce să pierzi. Dar dacă spui, să vină necazul, până atunci mai fac de cap, mai fur puțin, mai mint puțin la insurance, la welfare, la frați, la... Da? Te prinde nepregătit. Pocăința e astăzi. Crede în Iisus Hristos. Primește-L ca Domn și Stăpân. Ascultă de El după cum El îți cere. Crede în jertfa Lui înlocuitoare care îți poate da statutul de sfânt. Te îmbracă cu neprihănirea Lui, altfel Tatăl nu poate privi la tine. Creează dependență, fii sărac în Duh, dependență de Dumnezeu în fiecare zi. Trăiește prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă El e cu mine în mașină și nu pot să pun o muzică drăcească în mașină la mine. Și nu pot să fac absinthe signs, da? Mai ales că pe mașina mea scrie, I got Jesus. Nu mi-e rușine de numele Lui. Mă laud cu numele Lui. Mă laud că-L cunosc și că-i Mântuitorul meu. Dumnezeu și astăzi ne arată puțin din ce va veni și ne spune așa cum a fost lucrarea. Caută pe Domnul, pregătește-te, că e gata să-ți dea ce ai nevoie. Da? Apocalipsa 2:10, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Versetul care vi l-am dat la început spunea și el despre făgăduința lui Dumnezeu. Avem de la el făgăduința care viața veșnică. Dacă vrei să o primești, dacă vrei să o păstrezi, pentru că oferta harului este limitată de timp. Ești tu gata să-L întâlnești pe Domnul? Este El cel mai important din viața ta? Sau serviciu, sau mașina, sau copiii, sau alte lucruri care le îndrăgești? Hai să facem o decizie. Doamne, doresc din toată inima mea să slujesc Ție, să fii cel mai scump pentru viața mea și să nu Te trădez nici cu o vorbă de bârfă, nici cu o răutate, nici cu o neiertare, nici să nu Te fur la banii Domnului, vai de ei, da? Dumnezeu are partea Lui. Puțini vor fi mântuiți, sunt mulți chemați, puțini aleși care zice, vreau să urmez Domnului întru totul lui tot, cum cere El. Asta nu-mi convine, asta o bag la Vechiul Testament. Nu? Orice are de-a face cu sfințirea și cu lepădarea de sine, primește. Pentru că e mai bine decât să pierzi răpirea. Trăiește curat, frumos. Așteaptă pe Domnul. Și chiar de-ar veni necazul, vei avea putere să rămâi în picioare. Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin.